राम कली महला पहला, सागर में बूंद, बूंद में सागर, कवन बुझे बिद जाने, उत्पो चलते आप कर चीने, आपे तत् पछाने, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परमगत होई रहाओ, दिन में रहन, रहन में दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मितवर न जाने, गुरबिन समझ ना होई, पुरख में नार, नार में पुरख, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुखो अकथ कहानी, मन में जोत, जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिनकै सत बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई, राम कली महला पहला, जहां हर प्रभु कृपा तारी, ताहूं मैं विचो मारी, सो सेवक राम प्यारी, जो गुर शब्दी बिचारी, सो हर जानो हर प्रभु पावे, एहनिस भगत करे दिन राती, ला छोड़ हर के गुण गावे रहाओ, तुन वाजे अनहद कोरा, मन मान्या हर रस मोरा, गुर पूरे सच समाया, गुर आद पुरख हर पाया, सब नाद बेद गुरबाणी, मन राता सारंग पाणी, तह तीर्थ वर्त तप सारे, गुर मिलिया हर निस्तारे, जय आप गया पौ भागा, गुरचरणी सेवक लागा, गुर सतगुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मिलाया, राम कली महला पहला, शादन भोजन मांगत पागै, खुदया दुष्ट जलै दुख आगै, गुरमत नहीं लीनी, दुरमत पत खोई, गुरमत भगत पावै जन कोई, जोगी जुगत सहज कर वासै, एक दृष्ट एको कर देखिया, भीखिया पाए सब तृप्ता सह रहाओ, पंच बैल गड़िया देह तारी, राम कला निबह पत सारी, तर टूटी गाडो सिर पार, लकड़ी बिखर जरी मंज पार, गुर का शब्द विचार जोगी, दुख सुख सम करना सोग बेयोगी, भूत नाम गुर शब्द विचारी, अस्थिर कंध जपै निरंकारी, सहज जगोटा बंधन ते छूटा, काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन में मुंदरा हर गुर सरना, नानक राम भगत जन तरना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम कली महला तीजा, कर पहला सतयुग सच कह सब कोई, कर कर भगत गुरमुख होई, सतयुग धर्म पैर है चार, गुरमुख बूझे को बिचार, जुग चारे नाम वड्याई होई, जे नाम लागे सो मुक्त होवे, गुरबिन नाम ना पावे कोई रहाओ, त्रेता एक कल कीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जान दूर, गुरमुख बूझे सोजी होई, अंतर नाम वसे सुख होई, द्वापर दूजे दुबदा होए, परम पुलाने जाने दोए, द्वापर धर्म दोए पैर रखाए, गुरमुख होवे ता नाम दृढ़ाए, काल युग धर्म कला एक रहाए, एक पैर चले माया मोह वधाए, माया मोह अत गुबार, सतगुर पेटे नाम उदार, सब युग में साचा एको सोई, सब में सच दूजा नहीं कोई, साची कीर्त सच सुख होई, गुरमुख नाम वखाणे कोई, सब युग में नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बुझे कोई, हर नाम ते आए भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम वडे आई होई, राम कली महला चौथा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जे वडभाग होवै वडभागी, ता हर हर नाम ते आवै, नाम जपत नामे सुख पावै, हर नामे नाम समावै, गुरमुख भगत करो सद प्राणी, हृदय प्रगास होवै लिव लागै, गुरमत हर हर नाम समाणी रहाओ, हीरा रतन जवे हर माणक, बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग होवै वड मस्तक, ਤਿੰਨ ਗੁਰਮਤ ਕਡ ਕਾਢ ਲਿਆ। ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਨਾਮਾ ਗੁਰ ਕਾਢ ਤਲੀ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਭਾਗਹੀਣ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਣ ਉਹ ਲੈ ਲਾਗ ਛਪਾਇਆ। ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਪਾਵੈ, ਤਨ ਤਨ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਪਾਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਰਾਮ ਜਨਾ ਮਿਲ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ। ਹਰ ਨੀਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ, ਦੁਰਮਤ ਮਹਿਲ ਗਈ ਸਭ ਨਿਕਲ, ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲ ਬੁੱਧ ਪਾਏ। ਰਾਮ ਜਨ ਗੁਰਮਤ ਰਾਮ ਬੋਲਾਏ, ਜੋ ਜੋ ਸੁਣੈ ਕਹਿ ਸੋ ਮੁਕਤਾ, ਰਾਮ ਜਪਤ ਸੁਹਾਏ ਰਹਾਓ। ਜੇਵੜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਮੁਖ ਮਸਤਕ, ਹਰ ਰਾਮ ਜਨਾ ਭੇਟ ਆਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਦੇਹੋ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਸਭ ਦਾਲਤ ਦੁੱਖ ਲਹਿ ਜਾਏ। ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਮ ਜਾਨੀ ਕੇ, ਭਾਗਹੀਣ ਨਾ ਸੁਖਾਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰਾਮ ਕਹਿ ਜਾਨੀ ਉੱਚੇ, ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਡੰਸ ਲਗਾਏ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਜਿਨ ਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਹਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਖਾਏ। ਸੇ ਹਰ ਕੇ ਚੋਰ ਵੇ ਮੁਖ ਮੁਖ ਕਾਲੇ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਜ ਨਾ ਪਾਏ। ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜੀਓ, ਹਮ ਦੀਨ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਆਏ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਾਧ ਜਾਨੀ ਕੇ, ਤਨੀ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਵਤਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੇਈ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਮਿਲਾਵੈ। ਰਾਮ ਮੋਕੋ ਹਰ ਜਨ ਮੇਲ ਮਨ ਪਾਵੈ, ਅਮਿਓ ਅਮਿਓ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਮਿੱਠਾ, ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੁਖ ਪਾਵੈ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਮ ਜਾਨੀ ਉਤਮ, ਮਿਲੀ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵੈ। ਹਮ ਹੋਵਤ ਚੇਰੀ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਠਾਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਵੈ। ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੇਵੈ ਸੇਵਟ ਭਾਗੀ, ਰਿਧ ਮੰਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵੈ। ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰੈ ਬਹੁ ਪਾਤਾ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੂੜੋ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਮੋਕੋ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਸੰਤ ਪੱਗੀ ਲੇ ਪਾਵੈ। ਹਉ ਕਾਟੋ ਕਾਟ ਬਾੜ ਸਿਰ ਰੱਖੋ, ਜਿਤ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚੜ੍ਹ ਆਵੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਵਡ ਮੇਰੇ, ਜਨ ਮਿਲਦਿਆਂ ਢਿੱਲ ਨਾ ਲਾਈਐ। ਹਰ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਟ ਸਰਨੀ ਕੇ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਤਿਤ ਨਾ ਵਾਈਐ। ਰਾਮ ਮੋਕੋ ਹਰ ਜਨ ਕਾਰੈ ਲਾਈਐ। ਹਉ ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸੋ ਸੰਤ ਆਗੈ, ਪੱਗ ਮਲ ਮਲ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਈਐ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਜਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਉੱਚੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੱਡੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਪਰੇ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਲਾਜ ਰਖਾਈਐ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਆਏ ਬਹਿ ਗੁਰਿਆ ਗੈ, ਜੋ ਬਗਲ ਸਮਾਧ ਲਗਾਈਐ। ਬਗਲਾ ਕਾਗ ਨੀਚ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਾਏ ਕਰੰਗ ਬਿਖੂ ਮੁਖ ਲਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਮੇਲ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਤ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹੰਸ ਕਰਾਈਐ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਹਰ ਮੇਲੋ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਹਮ ਚੇਰੀ ਹੋਏ ਲੱਗੇ ਗੁਰਚਰਣੀ, ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਦਿਖਾਇਆ। ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਹਰ ਸਿਖਾਇਆ ਰਹਾਓ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾ ਰਹੇ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਧਨ ਧਨ ਵਡ ਭਾਗ ਗੁਰਸਰਣੀ ਆਏ, ਹਰ ਗੁਰਮਿਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਝੈ ਬੂਝੈ, ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਜਪੋ ਜਪਾਇਆ। ਨਾਮਹੀਣ ਫਿਰੈ ਸੇ ਨਕਟੇ, ਤਨ ਕਸ ਕਸ ਨੱਕ ਵਡਾਇਆ। ਮੋਕੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾ ਲੈ ਸਵਾਮੀ, ਹਿਰਦਯੰਤਰ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਪੁਰਖ ਹੈ, जित मिले हर उर तारे, जी दान गुर पूरा दिया हर अमृत नाम समारे। राम गुर हर हर नाम कंठ तारे, गुरमुख कथा सुनी मन पाई, तन तन वड पाग हमारे रहाओ। कोट कोट ते तीस ते आवे, ताका अंत न पावे पारे। हृदय काम काम नी मांगे, रिद मांगे हाथ पसारे। हर जस जप जप वड़ा वडेरा, गुरमुख रखो उर तारे। जेवड़ पाग होवे तां जपिए, हर पौजल पार उतारे। हर जन निकट निकट हर जन है, हर राखै कंठ जन तारे। नानक पिता माता है हर प्रभ, हम बारक हर प्रतपारे। राग राम कली महला पंजवा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कृपा करहो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई। माटी का क्या तोपै स्वामी, मानस की गाते ही। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छा हो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर ज्योत समाई। जैसा लिख लिखिया तुर करता है, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, ए हो आवन जाना। जिनदिया सोचित ना आवै, मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर काम है लिया पारा। भगत करी हर के गुण गावा, नानक दास तुम्हारा। राम कली महला पंजवा, पवो चरना तल ऊपर आवो। ऐसी सेव कमावो, आपस ते ऊपर सब जाना, तौ दरगह सुख पावो। संतो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नरदेव पवित्रा। फिर बोलो गुरमुख बाणी रहाओ। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई। सतगुर मिलो नवै निध पावो, इन बे तत् बिलोई। परम चुकावो गुरमुख लिव लावो, आत्म चीनो पाई। निकट कर जाना सदा प्रभ हाजर, किस्यों कहो बुराई। सतगुर मिले आए मार्ग मुक्ता, से जे मिले सुमामी। तन तन से जन जिन्नी कल मैं हर पाया, जन नानक सत कुरबानी। राम कली महला पंजवा, आवत हरखना जावत दुखा। नह व्यापै मन रोगनी, सदा आनंद गुर पूरा पाया। तव उतरी सगल बेयोगनी, एह बिद है मन जोगनी। मोह सोग रोग लोग ना व्यापै, तय हर 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 रस भोगनी रहाओ। स्वर्ग पवित्रा मृत पवित्रा, पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै, जतकत पेखो हर गुनी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना, तह आकार नहीं मेदनी। सतगुर जोग का तहां निवासा, जह अवगत नाथ अगम तनी। तन मन हर का तन सब हर का, हर के गुण हो क्या गनी। कहो नानक हम तुम गुर खोई है, अंबै अंब मिलोगनी। राम कली महला पंजवा, त्रै गुण रहत रह निरारी। साधक सिद्ध ना जाने, रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण। सतगुर कह खजाने, अचरज किछ कहण ना जाई। बस दा गोचर पाई रहाओ, मोल नाही कछ करने जोगा। क्या को कह सुनावै, कथन कहन को सोजी नाही। जो पेखै तिस बन आवै, सोई जाने करने हारा। कीता क्या बेचारा, अपनी गत मित आपे जाने। हरे आपे पूर भंडारा, ऐसा रस अमृत मन चाखिया। तृप्त रहे आ गाई, कहो नानक मेरी आसा पूरी। सतगुर की शरणाई, राम कली महला पंजवां अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है एहो जग लूटिया ते बैरी लै बादे सतगुर परमेसर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाओ चीतना आवस दूजी बाता श्री उपर रखवारा बेप्रवाहो रहत है स्वामी एक नाम कै आधारा पूर्ण होए मिलो सुखदाई ऊन न काई बाता तत सार परम पद पाया छोड़ नगत हूं जाता वर्ण ना सकौ जैसा तू है साचे अलख्या पारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा राम कली महला पंजवा तू दाना तू अबजल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोले नाही ता हम कैसी ताती एक 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 तू ही एक एक तू राया तो कृपा ते सुख पाया रहाओ तू सागर हम हंस तुम्हारे तुम मैं माणक लाला तुम देवो तिल संक ना मानो हम पुंचे सदा निहाला हम बालक तुम पिता हमारे तुम मुख देवो खीरा हम खेले सब लाड लड़ावे तुम सदगुणी गहीरा तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण हम पी संग आगाए मिलत 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 मिल रहया नानक कहन ना जाए राम कली महला पंजवा कर कर ताल पखावज नैनो माथे वजैर बाबा करनो मद बासरी बाजै जिहवा तुनिया गाजा निरत करे कर मनुआ नाचै आने कुगर साजा राम को निरतकारी पेख पेखन हार दयाला जेता साज सिंगारी रहाओ आखार मंडली तरन सबाई उपर गगन चंदोवा पवन विचोला करते अकेला जलते उपत होवा पंच तत् कर पुत्रा कीना किरत मिलावा होवा चंद सूरज दुए जरे चिरागा चहो कुंट पीतर राखे दस पातो पंच संगीता एक पीतर साथे भिन्न भिन्न होए भाव दिखावै सबो निरारी पाखे घर घर निरत होवै दिन राती कटकट वाजै तूरा एक नचावै एक पवावै एक आए जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचै जिस गुर भेटै पूरा राम कली महला पंजवा ओंकार एक तुन एक रागा लापै एका देसी एक दिखावै को रया व्यापै एका सुरत एका ही सेवा एको गुरते जापै पलो पलो रे कीर्तनिया राम रमा रामा गुण गाओ छोड़ माया के तंद सुआओ रहाओ पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चाल बाजा मान तान पाई ताना पाओ न बींगा कल फेरी फेर न होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे एहो निरतकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक राम कली महला पंजवा कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवै गुसैया कोई अलाहे कारण करण करीम कृपा तार रहीम रहाओ कोई नावे तीर्थ कोई हज जाए कोई करे पूजा कोई सिर निवाए कोई पढ़े वेद कोई कतेब कोई ओढ़े नील कोई सफेद कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू कोई बांछे पृष्ठ कोई सुरगिंदू ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾਤਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਵਨੈ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ, ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹੋ ਤੋ ਚਲਤ ਭਇਆ ਰਹਾਓ। ਅਗਲੀ ਕਿਛ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਰੋਵਨ ਹਾਰ ਪੇ ਊਠ ਸਿਧਾਈ, ਭਰਮ ਹੋ ਕੇ ਬਾਂਦੇ ਬੰਦ, ਸੁਪਨ ਭਇਆ ਪਖਲਾਏ ਅੰਦ, ਇਹੋ ਤੋ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ, ਨਹਿ ਕੋ ਮੂਆ ਨਾ ਮਰਨੈ ਜੋਗ, ਨਹਿ ਬਿਨ ਸਹਿਬ ਨਾਸੀ ਹੋਗ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਾਣੋ ਸੋ ਇਹੋ ਨਾਏ, ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ ਕਹੋ ਬਲ ਜਾਓ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਇਆ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਤੂੰ ਜੀਵੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਖਾਈ ਮਹਾਂਕਾਲ ਰਹਾਓ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ 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 ਆਇਓ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਹੀ ਉਧਾਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਾਰ ਪੁਕਾਰੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨੈ, ਖਟ ਪੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਵਖਾਨੈ, ਦਸ ਅਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇ ਕੋ ਕਹਿਆ, ਤਾਂ ਪੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦ ਨਾ ਲਿਆ, ਕਿੰਕਰੀ ਅਨੂਪ ਵਾਜੈ, ਜੋਗੀ ਅਮਤਵਾਰੋ ਰੇ ਰਹਾਓ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਵਸਿਆ ਸਤਕਾ ਖੇੜਾ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮੈਂ ਕਿਛ ਭਇਆ ਦੁਤੇੜਾ, ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸਮਾਇਆ, ਏਕ ਰਹਾ ਤਾਂ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ, ਏਕੈ ਸੂਤ ਪਰੋਏ ਮਣੀਏ, ਗਾਠੀ ਭਿੰਨ 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 ਤਣੀਏ, ਫਿਰਤੀ ਮਾਲਾ ਬਹੁਵਿਧ ਪਾਏ, ਖਿੰਚਿਆ ਸੂਤਾਂ ਆਈ ਥਾਏ, ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਏਕੈ ਮਟ ਹੈ ਕੀਆ, ਤੈਂ ਬਿਖੜੇ ਥਾਨ ਅਨਕ ਖਿੜਕੀਆ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਮਹਿਲ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇਉ ਕਿੰਕਰੀਆ ਨੂਪ ਵਾਜੈ, ਸੁਣ ਜੋਗੀ ਕੈ ਮਨ ਮਿੱਠੀ ਲਾਗੈ, ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਾਗਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਥਿਗਲੀ, ਲਉ ਨਾੜੀ ਸੂਆ ਹੈ ਅਸਤੀ, ਅੰਬੈ ਕਾ ਕਰ ਡੰਡਾ ਧਰਿਆ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਗਰਬੈ ਪਰਿਆ, ਜਪ ਨਾਥ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਈ, ਤੇਰੀ ਖਿੰਥਾ ਦੋ ਦਿਹਾਈ ਰਹਾਉ। ਗਹਿਰੀ ਬਿਭੂਤ ਲਾਏ ਬੈਠਾ ਤਾੜੀ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਧਾਰੀ, ਮੰਗੈ ਟੂਕਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਨਾਥ ਛੋੜ ਜਾਚੈ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੈ, ਚਲ ਚਿਤ ਜੋਗੀ ਆਸਨ ਤੇਰਾ, ਸਿੰਘੀ ਵਾਜੈ ਨਿਤ ਉਦਾਸੇਰਾ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਕੀਤੈ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਆਵੈ ਜਾਈ, ਜਿਸਨੋ ਹੋਵਾ ਨਾਥ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਖਿੰਥਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਸਤਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਹੋਵਾ ਅਸਥਿਰ, ਇਉ ਜਪਿਆ ਨਾਥ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਆਈ, ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈ, ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸੋਈ ਆਨਾ ਦੀ ਸਹਿ ਕੋਈ, ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਰੰਗ ਮਾਨਾ, ਐਸੋ ਰੇ ਹਰ ਰਸ ਮਿੱਠਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਗੀਠਾ, ਰਹਾਉ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਨਾਮ, ਪੀਵਤ ਅਮਰ ਭਏ ਨੇਕਾਮ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੰਸਾਰੀ, ਕਿਆ ਦੇਵੋ ਜਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ, ਸਤਬਲਿਹਾਰ ਜਾਉ ਲਖਬੇਰਾ, ਤਨ ਮਨ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਜਿਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨੀਚ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਖੋਲ ਕਿਵਾਰਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈ ਸਾਜ ਖਲਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਪੜਦਾ ਤੂਟਾ, ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਨ ਬੂਠਾ।